ta'awun 'alal birri wat taqwa, berkumpul, bertatap muka, bercerita, itu mungkin yang pertama. Kemudian saling berbagi. Dan yang ada di yang duduk di hadapan Bapak Ibu semua, faqirun ila rabbih. Kalau bukan karena ingin memperbanyak tempat sujud dan juga bertemu dan berjumpa saudara-saudaranya, mungkin tidak berani untuk duduk di hadapan menyampaikan ilmu yang sedikit. Jazakumullahu khairan yang telah mempersiapkan tempat, mempersiapkan segalanya. Semoga diberi ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah, diberi keberkahan dalam hidup, dalam usaha, harta, keluarga, ilmu. Dan untuk yang hadir di Masjid Luqmanul Hakim ini dan juga yang bersama kita melalui media, semoga Allah senantiasa memberikan kita petunjuk, diberi keistiqomahan di atas iman dan taqwa, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Judul yang akan kita bahas pada kesempatan ini, tadabbur surat yang termulia. Ya. Tadabbur surat yang termulia. Kira-kira ini saya menyebut santri ya atau siswa? Hah? Santri lebih ada izzah. Ya. Lebih mengarah kepada ilmu agama. Apa yang dimaksud dengan surat yang termulia dalam judul kajian kita? Apa surat yang termulia? Ada yang tunjuk tangan? Surat yang dimaksud oleh judul itu, tadabbur surat yang termulia. Surat apakah dari 114 surat di dalam Al-Quran? Mana santrinya? Ayo, ngantuk, ngantuk. Hah? Santri ngantuk? Nah, apa surat yang termulia di dalam Al-Quran? Mana? Hadiah? Hadiah sudah ada. At-Taubah. Ada yang lain? Ini jawabannya benar, tapi bukan itu yang kita maksud. Dapat bisikan? Tidak. Ya, silakan dapat hadiah. Surat yang dimaksud dengan judul ini, surat termulia, adalah surat Al-Fatihah. Silakan. Ya. Ini 99 kisah orang saleh. Yang menjawab At-Taubah dapat hadiah. Ya. Surat Taubat, surat indah. Ya. Silakan. Tapi jawaban bukan itu ya. Jawaban yang mana? Al-Fatihah. Semua sudah tahu surat yang termulia dalam Al-Quran surat Al-Fatihah. Sekarang kita akan ketahui apa dalil-dalil bahwa surat Al-Fatihah itu surat termulia. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Al-Fatihah kita semua insya Allah sudah hafal, namanya pun sudah selalu terdengar di telinga. Juga dinamakan dengan Fatihatul Kitab. Ini nama lainnya. Sebenarnya yang ada nasnya adalah Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab. Kemudian juga dinamakan dengan Ummul Quran. Perhatikan nama-nama surah Al-Fatihah. Ya, ini bukan alias ya. Kalau alias itu lebih negatif. Kalau ini nama lain yang menunjukkan kemuliaan Allah, punya nama yang banyak. Walillahil asma'ul husna. Inna lillahi tis'atan wa tis'in asman. Man ahsaha dakhalal jannah. Jadi banyaknya nama dalam sisi ini adalah kemuliaan, tanda kemuliaan. Bukan manusia yang membuat-buat nama sendiri. Ada orang yang punya nama alias fulan, alias Abu fulan, alias fulan, itu negatif, kena ingin menutupi diri. Al-Fatihah Namanya Fatihatul Kitab, masyhur dengan Al-Fatihah. Nama lainnya apa? Ummul Quran. Catat pada santri. Kemudian namanya juga As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani. Kalau dengan bahasa Arab, Alif Lam As-Sab'ah, tujuh. Ya, As-Sab'u. As-Sab'u Alif Lam Sin Ba'ain. Kemudian Al-Mathani Alif Lam Mim Tha Alif, kemudian Nun dengan Ya. Al-Mathani, tujuh ayat Al-Mathani yang selalu diulang-ulang. Tadi dua kali dibaca oleh imam kita. Indah, menyejukkan hati, menenteramkan jiwa. Jazakallahu khairan. As-Sab'ul Mathani apa artinya? Tujuh ayat yang selalu diulang-ulang dibaca. Ya. Kemudian di antara namanya Al-Qur'anul Azim. Sudah berapa itu? Selain Al-Fatihah, Fatihatul Kitab, Ummul Qur'an, As-Sab'ul Mathani, Al-Qur'anul Azim. Al-Fatihah dinamakan Al-Qur'anul Azim. Kemudian juga dinamakan dengan Suratul Hamdi. Suratul Hamdi. Surat yang mengandung pujian. Surat pertama dari lima surat di dalam Al-Quran yang dimulai dengan Alhamdu. Ya. Namakan surat Alhamdu. Sudah tahu berapa nama-namanya? Yang lainnya bersilisih pendapat ulama. Apakah dinamakan dengan Ummul Kitab? Ada sebagian salaf yang tidak menyukai nama Ummul Kitab. Karena lebih identik Ummul Kitab itu kepada Al-Lawhul Mahfud. Lauhul Mahfud. Ya. Wa indahu Ummul Kitab, kata Allah berfirman, maksudnya adalah Lauhul Mahfud. Tetapi tetap ada sebagian yang menamakan Al-Fatihah dengan Ummul Kitab selain dari Ummul Quran. Sudah? Ya, Fatihatul Kitab jelas ya dinamakan dengan Fatihatul Kitab karena dia pembuka Al-Quran. Ya, pembuka Al-Quran. Buka Al-Quran yang pertama kita jumpai Fatihatul Kitab. Yang kedua dinamakan juga dengan Al-Fatihah karena membuka salat. Membuka salat kita. Ya. Nanti kita akan ketahui dalilnya. Sementara Ummul Quran induk. Induk Al-Quran. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Quran itu disimpulkan oleh Allah pembahasannya di dalam surah Al-Fatihah. Karena Al-Quran itu tidak lepas dari berita tentang Allah, tentang ahli tauhid. Ya. Semua yang ada dalam Al-Quran tersimpulkan di dalam surah Al-Fatihah sehingga dinamakan dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran. Kemudian As-Sab'ul Mathani sudah kita jelaskan sebabnya, karena selalu diulang-ulang, dia terdiri dari tujuh ayat. Al-Quranul Azim itu juga termasuk sama dengan Ummul Quran, dinamakan dengan Al-Quran Azim karena Al-Fatihah merupakan Al-Quran secara global, secara mujmal. Maka dinamakan Al-Quranul Azim, Al-Quran yang mulia, bacaan yang mulia. Kemudian Suratul Hamdi tadi sudah kita jelaskan sebabnya karena dimulai dengan Alhamdulillah. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, surat Al-Fatihah adalah surat yang agung, surat yang mulia. Kita membacanya setiap hari dan mesti dibaca setiap hari dalam sholat fardu kita 17 kali. 17 kali Al-Fatihah ini. Bersama setiap muslim yang benar-benar muslim, muslim yang sejati, itu tidak kurang dari 17 kali kebersamaannya dengan Al-Fatihah setiap hari. Kata guru kita Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr hafizahullah wa atala baqa'ahu fi sihhatin wa afiyah wa barakah lil ummah. Seorang muslim itu untuk mengetahui baik atau tidak baiknya dia sebagai seorang muslim itu tidak butuh lama. 1 kali 24 jam saja. 1 kali dalam 24 jam. Ini muslim yang baik atau tidak? Yaitu dari salat 5 waktu. Salat 5 waktu itu kita mesti membaca 17 kali Al-Quran. Al-Fatihah. 17 kali Al-Fatihah. Setiap rakaat. Ini didukung oleh dalil-dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim mesti dibaca setiap rakaat salat fardu. Al-Fatihah yang akan kita pelajari dan kita tadabburi ini Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab." Apa kata Nabi? "La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat. Maksudnya la an-nafiyah. Maksudnya salat yang sah. Tidak ada atau tidak sah salat bagi siapa yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Ini nama Fatihatul Kitab yang langsung dari dalil. Fatihatul Kitab kata Nabi. Jadi nama Fatihatul Kitab itu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nama Fatihatul Kitab itu dari siapa? Dari Nabi. Apa dalilnya? La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Hadis Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala. Kemudian Nabi juga bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, "Man shalla lam yaqra' fiha bi ummil Qur'an fahiya khidaj." Fahiya khidaj ay ghairu tamam, kata perawi. Barang siapa yang salat walam yaqra' dan dia tidak membaca fiha di dalam salatnya bi ummil Qur'an. Garis bawahi di sini yang menamakan Al-Fatihah dengan Ummul Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla wa lam yaqra bi ummil Quran fahiya khidajun. Khidaj kha dal alif jim. Khidaj artinya ghairu tamam. Ya. Ini menunjukkan mestinya membaca Al-Fatihah dan sekaligus Al-Fatihah dinamakan dengan apa? Ummul Quran. Ummul Quran. Setelah kita tahu dalil-dalil atau dua hadis yang sahih tentang mestinya Al-Fatihah bersama kita dalam satu hari 17 kali minimal di salat fardu yang kita kerjakan. Sekarang kita ingin tahu keutamaan kenapa Al-Quran Al-Fatihah ini menjadi surat yang termulia. Kenapa? Apa dalilnya Al-Fatihah itu surat yang termulia? Ini dalilnya. Ya, makanya jawaban tadi itu benar. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Dari sahabat Abu Sa'id ibnu Mu'alla Abu Sa'id bukan Al-Khudri tetapi Ibnul Mu'alla. Ya. Abu Sa'id jelas Abu Sa'id tetapi Ibnul Mu'alla, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala an. Al-Mu'alla. Ya, alif lam mim ain lam ya yang tanpa titik di ujung. Kalau dalam ilmu bahasa Arab namanya alif maqsura. Ya. Ibnul Mu'alla. Abu Sa'id Ibnul Mu'alla radhiyallahu ta'ala. Ini luar biasa sahabat ini. Dia bercerita, kuntu usalli fil masjidi. Kata Abu Sa'id, pernah saya sholat dalam masjid. Maksudnya sholat sunnah. Fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam ujibhu. Saat sholat, terdengar Nabi memanggil. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil beliau. Beliau sedang sholat. Kira-kira apa yang dilakukan? Dia karena merasa dalam sholat, maka dia tidak menyahut panggilan Nabi. Catat baik-baik. Dalam sholat, karena merasa dalam sholat, panggilan Nabi tadi disahut atau tidak? Tidak. Tidak. Tidak disahutnya panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selesai sholat, dia jumpai Nabi. Lalu dia mengatakan, faqultu ya Rasulullah, inni kuntu usalli. Langsung dia sebutkan alasannya. Tadi kau memanggil, aku sedang sholat ya Rasulullah. Dengarkan baik-baik apa kata Nabi. Ini pelajaran penting nantinya. Dengarkan baik-baik apa kata Rasulullah SAW. Ketika Abu Sa'id bin Mu'alla datang, kemudian dia tiba-tiba langsung mengatakan, ya Rasulullah, inni kuntu usalli. Sungguhnya saya ketika engkau panggil tadi sedang sholat. Apa kata Rasulullah SAW? Thumma qala, faqala, alam yaqulillahu, bukankah Allah telah berfirman. Perhatikan, ini Nabi menegurnya. Bukankah Allah telah berfirman, di surat Al-Anfal ayat 24. Al-Anfal 24. Catat baik-baik, ini luar biasa ayat ini. Ketika Abu Sa'id Ibn Mu'alla beralasan kenapa tidak menyahut panggilan Nabi tadi, saya sedang sholat ya Rasul alaihi salatu wasallam. Apa kata Nabi? Alam yaqulillah, bukankah Allah telah berfirman. Di surat apa tadi? Al-Anfal ayat berapa? Catat baik. Apa catat baik-baik. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi war rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah, sahutlah panggilan Allah dan Rasulnya apabila memanggil kamu untuk apa yang memberikan kehidupan kepadamu. Allah dan Rasul bila memanggil, pasti itu adalah untuk kehidupan kita. Ruh kita. Ruh kita yang akan diberikan oleh Allah ketika Allah dan Rasulnya memanggil. Jadi Nabi menegur atau tidak? Ditegur oleh Nabi atau tidak dia? Apapun alasannya. Padahal tadi sedang sholat cuma alasannya. Bukan sedang bermain-main, bukan sedang makan, bukan sedang berleha-leha dan bersantai-santai. Sedang sholat dia. Ditegur oleh Nabi. Ini waktu syuruk ya, 4 menit. Ya. Kalau kajian kita, berapa sisanya? Nih, harus diketahui juga nih, kita belum masuk ke tadabbur. Berapa? Ditambah berapa kali lipat lagi itu? Hah? 2 kali lipat.
Tadi saya minta garis bawahi tadi. Dia sedang sholat, kemudian dia dipanggil oleh Nabi dan dia beralasan sedang sholat. Nabi SAW menegurnya. Alam yakulillah istajibu lillah. Ini bunyi hadisnya. Yang tadi saya lengkapnya saya baca. Ya ayyuhalladzina amanu. Tetapi Nabi hanya mengatakan istajibu lillah idza da'akum lima yuhyikum. Selesai. Karena Nabi SAW sebenarnya memanggilnya untuk memberitahu. Kata Nabi, summa qala li, kata Abu Sa'id al-Ibn al-Mu'alla. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan kepadaku, setelah menegurnya. Dan catat baik-baik. Kalau Allah dan Rasul memanggil kita, sekian banyak dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Banyak. Di surat yang kemarin di subuh kita baca di mana itu? Bagan Batu. Ya, kita pelajari surat Adab. Di satu surat itu 5 kali ya ayyuhalladzina amanu. Surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba, ya ayyuhalladzina amanu la yasqar qaumun qaum, ya ayyuhalladzina amanu, dan seterusnya. 5 kali Allah Subhanahu wa taala panggil orang yang beriman. Apalagi di dalam Al-Qur'an. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala huma mengatakan, jika kalian wahai orang yang beriman mendengar ya ayyuhalladzina amanu, pasang telinga, dengarkan dengan seksama, jangan main-main apapun alasannya. Abu Sa'id Ibn al-Mu'alla sedang salat, Allah Nabi SAW manggilnya, lalu dia beralasan salat. Nabi mengatakan, bukankah Allah telah mengatakan istajibu lillah walil rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Allah dan Rasulnya bila memanggil itu untuk kita, untuk kemaslahatan kita, untuk kepentingan kita, untuk ruh kita, untuk kesuksesan kita, untuk kejayaan kita, untuk kebahagiaan kita dunia akhirat. Pasang telinga. Karena kata Ibnu Abbas, setelah ya ayyuhalladzina amanu itu satu di antara dua. Imma amrun amarallahu bih, kemungkinan perintah yang Allah suruh kita agar kita mendapatkan kemuliaan, atau nahyun nahallahu an, atau larangan Allah yang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar kita tidak sengsara, agar kita tidak celaka. Itulah kehidupan. Setelah itu ternyata memang indah. Nabi menginginkan ruh untuk Abu Sa'id al-Mu'alla. Apa kata Abu Sa'id al-Mu'alla, Ibn al-Mu'alla? Thumma qala li. Kita tadi tentang apa ini hadis? Tentang Al-Fatihah, surat yang termulia. Ini dalilnya. Kata Nabi kepada Abu Sa'id Ibn al-Mu'alla radhiyallahu an, la u'allimannaka suratan hiya a'zamu suwari. La u'allimannaka suratan hiya a'zamu suwari. Saya akan ajari engkau hai Abu Sa'id, akan saya beritahu kamu tentang sebuah surat yang paling mulia. Itu dia dalilnya. Hiya a'zamu suwari fil Qur'an, di dalam Al-Qur'an. Qabla an takhruja minal masjid, sebelum nanti kau keluar dari masjid. Dipegang tangannya oleh Nabi. Fa akhadha thumma akhadha bi yadi. Kemudian dia pegang. Subhanallah, luar biasa memang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin ajarkan kebaikan. Dia ingin sampaikan bahwa dia ingin berikan pesan kepada muridnya ini bahwa dia benar-benar sayang kepadanya. Dipegang tangannya. Ini untuk guru, untuk pengajar-pengajar, tenaga pendidik yang mengajarkan ilmu. Sayangi muridmu. Tampakkan kepadanya bahwa engkau benar-benar perhatian kepadanya. Nabi kita SAW luar biasa. Makanya dia adalah sebaik-baik guru pendidik. Ya. Dengan berbagai macam cara. Dia dengan bentuk pertanyaan-pertanyaan. Padahal mungkin saja para sahabat sudah tahu jawabannya, tapi dia tetap bertanya. Atadruna ma ayu yaumin hadza? Atadruna ayu syahrin hadha? Atadruna ayu baladin hadha? Dia di khutbah Arafah. Para sahabat heran ini. Semua tahu berada di bulan di hari yang haram, di bulan yang haram, di tanah haram. Tetapi Nabi ingin menyampaikan sebuah pesan yang sangat penting di sini untuk menyatakan. Padahal dia belum memberitahukan surat yang termulia tadi. Tapi untuk menyatakan kepada Abu Sa'id bahwa dia ingin Abu Sa'id menambut atau menerima pelajaran ini dengan hati yang terbuka, dipegangnya tangannya. Tsumma akhadha biyadi, atau pegang pundak. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala an, masih anak-anak. Abdullah bin Umar masih anak-anak. Kata beliau, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibi. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang pundak. Subhanallah, itu tidak akan terlupakan oleh mereka. Bagaimana sikap-sikap Nabi yang menyentuh hati mereka, yang membuka dada mereka. Ini pendidik yang luar biasa sallallahu alaihi wasallam. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibi faqal kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Padahal anak-anak, hiduplah engkau di dunia hai Ibnu Umar seakan-akan engkau orang asing atau menyeberangi jalan. Dia paham ternyata. Padahal dia masih muda, tapi daya pahamnya luar biasa. Taufik dari Allah. Lalu dia tafsirkan. Iza asbahta fala tantadhirul masa' wa iza amsayta fala tantadhirus sabah wa khudh min lisihhatika wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Balik kita kepada hadis tadi. Dipegang tangannya oleh Nabi SAW. Kemudian dia terus dalam masjid. Kemudian mereka pun keluar. Kata beliau, ya. Falamma arada an yakhruja, ketika Nabi hendak keluar dari masjid, si saking penasarannya Abu Sa'id, khawatir dia Nabi lupa, maka dia mengingatkan Nabi. Qultu lahu ya Rasulullah, alam taqul, bukankah tadi engkau telah mengatakan kepadaku, la u'allimannaka, ya, la u'allimannaka suratan hiya a'zamu suwarin fil Qur'an. Diingatkan oleh Abu Sa'id Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun menyemberitahukan kepadanya surat yang termulia tadi. Apa? Apa? Al-Fatihah. Nabi membaca dari awal sampai akhir. Qal alhamdulillahi rabbil alamin. Terus sampai akhir. Atau alhamdulillah sebagai namanya. Kata beliau, hiya sab'ul mathani. Ini tadi dalilnya, nama yang tadi telah kita sebutkan. Ini dalilnya. Kata Nabi, Al-Fatihah itu adalah as-sab'ul mathani wal-Qur'anul azim. Ini juga dalilnya, nama yang tadi. Wal-Qur'anul azim alladhi utituhu, yang telah diberikan kepadaku. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu lagi hadis tentang kemuliaan surat Al-Fatihah. Tadi adalah menunjukkan bahwa dia yang termulia. Sekarang keistimewaan, dan memang dia berhak mendapatkan posisi surat yang termulia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas ibnu Ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam, habrul ummah radhiyallahu taala anhuma wa ardhahuma. Apa kata Ibnu Abbas? Bainama Jibril alaihi salam qa'idun 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Jibril bersama Nabi duduk. Ini ceritanya bukan karena Ibnu Abbas tahu itu Jibril, setelah diberitahukan oleh Nabi SAW, ya, bahwa dia Jibril. Sebagaimana Umar juga, ketika Jibril datang menjelma, Umar tidak tahu radhiyallahu ta'ala bahwa itu Jibril. Tahu hadis Jibril? Hafal hadis nomor kedua di Arba'un Nawawiyah? Hafal? Pendek atau panjang hadis itu? Bainama nahnu julusun an Abi Hafsin Umar bin Khattab. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittala alaina rajulun shadidu bayadhi thiyabi, shadidu sawadi ash-sha'ri, la yura alaihi atharu as-safar wa la ya'rifuhu minna ahadun. Fajalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa asnara rukbatayhi ila rukbatayhi, wada'a kaffayhi fa kaffayhi ala fakhidhihi, fa qala ya Muhammad akhbirni akhbirni akhbirni. Seterusnya, setelah selesai menanyakan tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang hari kiamat, kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, falabithna maliyan, kata Umar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadri man as-sa'il? Qultullahu wa rasuluhu a'lam. Tahukah kamu siapa yang dahulu pernah bertanya tentang Islam, tentang iman? Kata Umar, saya tidak tahu. Ya. Lalu Nabi mengabarkan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Hadis riwayat Muslim. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jadi Ibnu Abbas dalam hadis ini menceritakan bukan karena dia tahu Jibril langsung, tetapi setelah diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bainama Jibril qa'idun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fasami'a naqidan min fawqihi. Ketika dia duduk bersama Nabi, tiba-tiba terdengar suara di atas menggelegar. Ya. Lalu dia angkat kepalanya, menoleh, menengadah ke atas. Farafa'a ra'sahu. Faqal, kata Jibril kepada Nabi mengabarkan, Nabi tidak tahu menahu. Jibril yang tahu. Ya. Karena ini masalah alam yang di atas, bukan alam yang di bumi. Dan Allah juga tidak memberitahukan kepadanya. Kata Jibril, hadza babun minas sama'i futihal yawma lam yuftah qattu illa al-yawm. Kata Jibril mengabarkan kepada Nabi, itu yang berbunyi adalah bunyi pintu langit yang dibuka. Jadi langit itu ada pintunya. Catat, langit itu bangunan yang ada pintunya. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawunaha. Inna Allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula wa la izalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Jadi langit itu bangunan makhluk Allah yang besar, ada pintu-pintunya. Itu suara, kata Jibril, itu sebuah pintu di langit yang dibuka, yang sebelum-sebelum, yang tidak pernah dibuka kecuali hari ini. Lam yuftah illal yawm. Sebelumnya tidak pernah dibuka dan setelahnya tidak akan dibuka kembali. Menunjukkan itu istimewa. Ya. Kemudian fanazala minhu malak. Dari pintu yang dibuka saat itu saja turunlah satu malaikat. Malak itu mufradnya malak, malaikat. Malakun mufrad. Tahu mufrad? Musannanya? Hah? Malakani. Ada dalilnya malakani? Siapa yang tahu? Malaikat dengan bentuk musanna dalam hadis. Kalau ini kan satu nih, malak mufrad. Nazala wa fanazala minhu malak. Saya minta hadis yang menunjukkan kata malaikat dengan bentuk musanna. Kalau santri tidak ada jawabannya, selain santri. Hah? Santri? Selain santri? Yang katanya dengan lafaz malakani. Ngantuk. Hah? Tambah hadiahnya. Tiga hadiah. Malakani. Kalau malak sudah ada. Fanazala minhu malak. Kalau malaikat sekian banyak. Ayo hadirkan ingatan. Ahsanta. Hadis tentang perjalanan setelah mati di alam kubur. Apa bunyinya? Tidak hafal. Tapi benar ya. Biar saya yang ingatkan. Silakan ambil hadiah. Kalau tidak tahu hadiah seperti kurangi hadiah apanya. Hadiahnya. Silakan. Hadis tentang pertanyaan kubur. Barakallahu fiik. Ya, hadis Bukhari dan yang lain-lainnya. Baru-baru kita membaca ini dalam pelajaran Sahih Bukhari di Pekanbaru. Ketika mayat sudah dikuburkan, kemudian ditinggalkan oleh yang mengantarkan, fayasma'u qar'ani alihim. Ya, atau khafqani. Imam Bukhari menggunakan lafaz di babnya khafqah, sementara dalam hadisnya qar'ani alihim. Ja'ahu malakani. Datanglah dua malaikat. Fayuqidanihi. Malaikat yang dua tadi mendudukkannya. Malakani. Ja'ahu malak. Atau atahu malakani. Ya, atahu malakani. Ya, asanta. Kalau lafaz malaikat sangat banyak. Ya, sangat banyak. Jadi malakun mufrad, malakani muthanna, malaikatun jama. Kata Jibril tentang hadis tadi, turunlah dari pintu yang dibuka yang pertama-tama dan terakhir dibuka dari pintu-pintu langit yang banyak. Ya, berarti ketika diturunkan oleh Allah, ketika Allah mengabarkan tentang siksa kaum Nabi Nuh, fafatahna abwaabas samaa'i bima'im munhamir wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Ya. Apakah maksud dari pintu-pintu itu semua pintu, atau memang Allah mengibaratkan bahwa hujan sederas-derasnya untuk menetapkan terjadinya banjir besar yang tidak ada yang tidak ditenggelamkan oleh air. Sampai puncak gunung semuanya tenggelam. Balik kita ke hadis ini, dari pintu tadi turun satu malaikat. Faqala lahu, maka Jibril berkata kepada Nabi, hadza malakun, ini malaikat yang turun, nazala ilal ardi, turun ke bumi, lam yanzil qattu illal yawm. Malaikat ini pun turunnya hanya hari ini. Sebelum-sebelumnya pun tidak pernah turun. Setelah hari ini juga tidak akan turun lagi. Ya, nampak istimewanya. Pintunya istimewa. Malaikat yang turun melewati pintu tadi juga istimewa. Khusus malaikatnya. Khusus pintunya. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ketika dia turun menjumpai Nabi. Jibril ketika itu bersama Nabi. Fasallam. Malaikat itu mengucapkan salam. Waqal, lalu dia menyampaikan kepada Nabi, abshir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyun qablaka. Jadi turunnya hanya untuk menyampaikan kabar gembira. Bergembiralah engkau, kata malaikat tadi kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dengan dua nur. Bergembira engkau dengan dua nur yang telah diberikan kepadamu dan tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelum engkau. Luar biasa istimewa. Pintunya istimewa, malaikatnya istimewa, beritanya pun istimewa, khusus untuk nabi. Kabar gembira, dua cahaya diberikan kepada Nabi, seorang pun tidak ada yang menerima sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu dua cahaya? Fatihatil Kitab. Ini Al-Qur'an Al-Fatihah. Fatihatil Kitab wa khawatimi suratil Al-Baqarah. Wa khawatimi suratil Baqarah dan ayat-ayat penutup surah Al-Baqarah. Itulah dua cahaya. Ya. Surah Al-Fatihah pertama, kemudian yang kedua ayat-ayat penutup surat Al-Baqarah. Itu terutama dua ayat yang terakhir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kata Nabi, kata malaikat tadi, lam tuqra biharfin minhuma. Dari dua cahaya tadi, tidak satu huruf pun engkau membacanya, illa u'tita. Kecuali engkau diberi, maksudnya diberi segala yang kamu mau. Menunjukkan besarnya, luar biasanya keutamaan dan kemuliaan ayat-ayat yang terdapat di cahaya yang pertama, yaitu Fatihatul Kitab, dan cahaya yang kedua Khawatim Suratul Baqarah. Terkait dengan Khawatim Suratul Baqarah, dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, man qara'a ayataini min akhir suratil baqarah fi lailatin kafata. Siapa yang membaca dua ayat di ujung surah Al-Baqarah di suatu malam, maka kedua-duanya sudah cukup untuknya atau sudah mencukupinya, kata para ulama. Dan ini pendapat yang rajih dari dua pendapat para ulama, yaitu mencukupi dari gangguan sebagai pelindung, ya, sebagai pelindung sampai pagi. Ada lagi yang berpendapat bahwa sudah cukup dari qiyamul lail, dan ini dilemahkan oleh para ulama. Pendapat yang kedua, kalau sudah dibaca maka cukup dari qiyamul lail, tetapi yang rajihnya adalah sudah cukup sebagai pelindung, penjaga dari apapun yang mengancam keselamatan kita sampai pagi. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, setelah kita ketahui tentang surat Al-Fatihah tadi, keutamaannya dan yang lainnya, dan kita tentu sangat bersyukur kepada Allah dengan surat Al-Fatihah, sebagaimana Nabi SAW sangat bersyukur dengan surat Al-Fatihah. Maka di antara bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat surat Al-Fatihah yang luar biasa ini, maka kewajiban kita untuk membacanya haqqut tilawah. Untuk membaca Al-Fatihah itu dengan apa? Dengan haqqut tilawah, dengan bacaan yang benar-benar sempurna. Haqqut tilawah. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. Surah Al-Baqarah 121. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al-Kitab, yaitu Al-Quran, lalu mereka membacanya dengan hak tilawah. Hak tilawati. Apa itu hak tilawah? Hak tilawah memiliki tiga kriteria. Catat dengan baik-baik, kata para ulama, bahwa hak tilawah yang harus kita berikan kepada surah Al-Fatihah secara khusus adalah memiliki tiga kriteria. Yang pertama, tilawatul hifzi wa iqamatul huruf, yaitu membaca untuk menghafal dan menegakkan hukum-hukum hurufnya. Membaca dengan baik sesuai dengan hukum makharijul huruf dan tajwid, ya, dengan tartil. Itu tilawah, kriteria yang pertama, membacanya hurufnya dikeluarkan dengan tepat, adanya juga dengan benar, indah kalau didengar, menyentuh kalau didengar. Ketika yang membaca Al-Quran itu berhenti di tempat yang layak dia berhenti, dan memang harus berhenti di sana, maka yang mendengarnya pun puas mendengarnya. Ketika dia memulai bacaannya di tempat yang benar, maka orang yang mendengarnya pun akan puas mendengarnya. Saya kemarin sempat menjadi makmum imam, saya benar-benar merasa tidak nyaman sholatnya. Karena ketika dia ibtida dari awal membaca, tidak menyambung. Seperti contoh misalnya, fawailul lil musallin, itu tidak dibacanya fawailul musallin. Lalu dia hanya membaca alladzina hum fi salatihim sahun. Dimulai dari situ, sebelumnya tidak dibaca, kan tidak enak dia. Nah, seperti itulah kira-kira ketika dia baca, sehingga saya loh, Ini kok tidak nyambung. Makanya haqqat tilawah kriteria pertama, membaca dengan memberikan hak-hak huruf, hak-hak hukum tajwid, hak-hak makharij, waqaf dan ibtidah. Kemudian yang kedua, tilawatul fahmi wa aqlul ma'ani. Tilawatul fahmi wa aqlul ma'ani. Membaca dengan paham dan mengerti makna. Ini yang harus kita berikan kepada surah Al-Fatihah yang istimewa tadi. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yaitu dengan mentadabbur. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk ditadabburi. Apalagi surat yang termulia ini. Bahkan khusus diberitakan kepada Nabi tentang kemuliaannya. Dalam hadis yang tadi kita telah dengarkan bersama. Allah berfirman, afala kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Kitab kami turunkan kepadamu berkah. Isinya berkah. Dia memberikan keberkahan. Tujuannya liyadabbaru ayati, agar mereka mentadabbur. Ini yang kedua tadi. Tilawatu al-fahmi wa aqlul ma'ani, kata para ulama. Liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mau mentadabbur Al-Qur'an atau hati mereka sudah terkunci? Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Menunjukkan bahwa Allah menegur orang-orang yang tidak mau memahami Al-Qur'an, terutama surah Al-Fatihah. Kemudian kriteria yang ketiga, tilawatul qiyami bima yaqtadihi, tilawatul qiyami bima yaqtadihi min luzumi siratillahil mustaqim. Membaca dengan tujuan menegakkan tuntutan-tuntutannya agar kita tetap istiqamah di atas jalan yang lurus. Mengamalkan. Jadi Al-Fatihah itu merupakan global dari Al-Quran. Bila kita tadabbur, ternyata luar biasa luasnya kandungan surah Al-Fatihah. Maka karena perintah dari Allah untuk mensyukuri nikmat, dan nikmat Al-Fatihah adalah nikmat yang besar, dan maka kita mesti mentilawahnya dengan haqqa tilawah, dengan tiga kriteria tadi. Lantaran itu, maka yang tersisa dari waktu yang kurang dari seperempat jam, kita dengan cepat-cepatnya akan mempelajari sedikit kandungan dari surah Al-Fatihah. Ya, memang sampai jam 7 ya. Jangan ragu-ragu, kalau sebelum jam 7 saya juga siap untuk berhenti. Hah? Kalau memang sebelum jam 7, kami biasanya kajian subuh itu sampai setengah 7 malah. Ya. Tapi lihat tadi jam 5 belum sholat subuh lagi kan. Kita di Pekanbaru memang azannya sebelum jam 5. Tapi biasanya kalau di masjid kita itu selisih. Iya, enggak apa-apa. Tapi maksud saya apa memang sampai jam 7 biasa? Saya nanti khawatir nanti tiba-tiba ustaz itu panjang kali, sebenarnya setengah 7 sudah keluar kita. Gitu. Betul. Jangan ragu-ragu. Hah? Nah, kalau memang minta sebelum jam 7 saya selesaikan. Jam 7 ya. Sepakat kita jam 7. Baik. Kita mulai melalui tafsir Syekh Sa'di rahimahullah. Cuma hanya ringkas saja. Melalui tafsir Syekh Sa'di rahimahullah taala. Karena beliau tafsirnya ringkas, meringkas tafsir-tafsir yang panjang sebelum-sebelumnya. Kata beliau, Al-Fatihah tentu khilaf orang ulama apakah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim atau tidak. Yang rajihnya tidak, walaupun tertulis di mushaf-mushaf dimulai dengan ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tetapi melalui hadis Qudsi, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Aku telah membagi surah Al-Fatihah antara aku dengan hambaku dua bahagian, kata Allah dalam hadis Qudsi. Hadis sahih. Lalu Allah SWT memulai dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terlepas dari ini, kita sedang bukan sedang bahas khilaf tentang masalah itu, tapi sedang mentadabur surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tentu artinya semua kita sudah tahu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Iya. Kata Syekh Sa'di, abtadi'u bi kulli ismin lillah. Saya memulai dengan seluruh nama-nama Allah. Karena lafaz tadi ismun itu mufrad. Kemudian diidhafahkan, kata para ulama nahu, ulama bahasa Arab, mufrad bila diidhafahkan maka hukumnya umum. Makanya semua nama Allah masuk di situ. Saya memulai dengan menyebut semua nama Allah. Ya. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di antara namanya, di samping Allah namanya, Allah nama Allah Subhanahu wa taala. Nama yang khusus milik Allah. Ya. Nama yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas di ayat kedua. Ar-Rahman Ar-Rahim, ini dua nama Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, dua nama Allah. Ismani, ya, dua nama. Ar-Rahman satu nama, Ar-Rahim dua nama, nama kedua. Ya. Ismani dallani ala annahu ta'ala dzur rahmatil wasi'atil 'azimah. Dua nama yang kedua-duanya menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat rahmat. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, yang mana rahmatnya maha luas dan maha agung, allati wasi'at kulla syai. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Ya. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Dan wa katabaha lil muttaqina, Allah mestikan rahmatnya untuk orang-orang yang bertakwa, al-muttabi'ina li anbiya'ihi, yang mengikuti nabi-nabinya dan rasul-rasulnya wa rusuli. Fa ha'ula'i lahumur rahmatul mutlaqatu wa man adahum fa innahu falahu nasibun minha. Jadi kita sudah tahu Allah memiliki dua nama, yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Dua nama ini membawa kita kepada sebuah sifat yang dimiliki oleh Allah, yaitu apa? Rahmat. Yang mana rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu dari makhluknya. Tidak ada makhluk Allah kecuali mendapat rahmat Allah. Cuma catat baik-baik, bahwa untuk hamba-hambanya yang bertakwa, yang mengikuti para nabi dan rasul, itu Allah mestikan mendapatkan rahmatnya. Mendapatkan rahmatnya. Dan rahmat yang dimestikan oleh Allah untuk mereka itu rahmat yang mutlak. Mutlak yaitu mencakup sekian banyak makna. Kasih sayang, perhatian, cinta, perlindungan, dikokohkan di atas jalan keridhaannya, dan di atas keimanan. Nanti di akhirat 99 rahmat yang disimpan oleh Allah untuk mereka. Karena Allah mencipta 100 rahmat, satu diturunkannya di dunia ini, 99 yang tidak akhirat. Nah, untuk hamba-hamba yang bertakwa, yang mengikuti para rasul tadi, itu akan Allah limpahkan semua rahmat yang tersisa tadi untuk mereka di surga. Ini yang harus kita catat baik-baik. Ya. Kemudian para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ke ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu segala puji. Lillah milik Allah, rabbil alamin, rabb pencipta, al-alamin alam semesta. Ya. Alhamdu, kata beliau, huwa tsana'u 'ala Allah. Alhamdu adalah pujian untuk Allah. Perhatikan, alhamdu adalah pujian untuk Allah bi sifatil kamal, disebabkan Allah memiliki sifat yang sempurna. Wa bi af'alihi dairati bainal fadli wal adl, disebabkan juga yang kedua. Kalau tadi karena sifatnya yang sempurna, yang maha sempurna, yang kedua disebabkan perbuatan-perbuatannya yang rotasinya berkeliling atau berputar antara al-fadlu wal-adlu, antara anugerah dan keadilan. Tidak lepas perbuatan Allah dari fadlan wa adlan. Fadlan adalah anugerah, keutamaan yang diberikan kepada yang berhak menerima keutamaan dari nikmat-nikmat kasih sayang, ridha. Sementara adlan yaitu perbuatan yang terkait untuk orang-orang yang berhak menerima siksa di dunia maupun di akhirat. Di dunia maupun di akhirat. Dipuji Allah. Dipuji Allah SWT lantaran dia memberikan orang yang berhak dihukum di dunia, dibinasakan di dunia. Seperti Nabi kaum Nabi Nuh, habis semuanya ditenggelamkan dengan banjir. Itu adlan. Allah Maha terpuji dengan itu. Ketika Allah binasakan kaum Ad, kaum Nabi Hud. Ketika Allah membinasakan kaum Nabi Thamud, kaum Thamud, kaum Nabi Saleh. Ketika Allah SWT membinasakan kaum Nabi Lut, habis binasa semuanya tanpa tersisa. Itu kenapa? Karena kemahaadilan Allah, dan Allah Maha terpuji dari situ. Maha terpuji dari sisi ini. Maka Allah terpuji bukan hanya karena dia telah memberi kepada yang berhak memberi. Allah ketika menghukum yang berhak dihukum, baik di dunia maupun nanti di neraka, itu karena maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut Rabbil alamin. Jadi alif lam, ini mungkin catatan bagi yang belajar bahasa Arab. Alif lam di alhamdu itu, alhamdu, alif lam itu kata ulama tafsir adalah alif lam lil istighraq. Yeah. Lil istighraq. Alif lam yang fungsinya untuk menenggelamkan, mencakupi, meliputi. Makanya diterjemahkannya dengan apa? Segala. Itu alif lamnya itu. Segala itu karena ada alif lamnya. Lil istighraq. Segala puji. Jadi tidak ada pujian-pujian kecuali hanya untuk Allah. Kenapa tadi? Karena sifatnya yang sempurna, karena perbuatannya yang tidak akan keluar dari tafadulan wa adlan. Rabbil alamin. Rabbil alamin, pencipta, pengatur, penguasa, pemilik, itu makna Rabb. Pencipta, pengatur, penguasa, pemilik, pengurus, itu makna Rabb dari nama Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini dia yang mencipta. Dia mengatur, dia mengurusi, dia memiliki, dia yang menguasai. Apapun yang terjadi dalam semesta itu kekuasaan dia, keputusan dia, ketetapannya. Apapun yang terjadi, tumbuhnya tanaman, matinya tanaman yang sudah diperhatikan oleh petani dengan sebaik-baiknya, dipupuk dan terus ternyata mati. Dia yang mengaturnya. Turun hujan, tidak turun hujan, kemarau, kebanjiran, gempa, longsor, apapun kejadian dalam semesta ini, itu rububiyatu rabbil alamin. Adalah ketetapan, aturan Rabbul Alamin. Ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang ia kehendaki pasti terjadi, yang tidak ia kehendaki tidak mungkin terjadi. Itu Rabbul Alam, rububiyatullah. Kemudian Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Ini luar biasa ini. Malik Yaumiddin ini Malik penguasa, Yaumiddin hari pembalasan. Dia yang memiliki sifat kekuasaan mutlak. Allah yang memiliki sifat penguasa mutlak. Di mana semua tadi yang kita dari makna rububiyyah, semua yang ada itu di bawah ketentuannya. Semua kejadian di bawah aturannya. Semua yang berlaku itu keputusannya. Itu penguasa yang mutlak. Penguasa yang mutlak, Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa Allah mengkhususkan hari pembalasan, Yaumiddin, hari pembalasan, untuk kekuasaannya yang mutlak tadi? Kata para ulama, Karena di dunia ini banyak yang masih mengaku bahwa dia penguasa. Manusia-manusia semenjak dahulu sampai hari ini, sampai hari kiamat nanti, akan pasti selalu menyaingi Allah. Padahal kekuasaan mereka tidak mutlak. Allah mengatakan, Qulillahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha'.
biyadika al-khair. Katakanlah, ya Allah, zat yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang ia kehendaki, mencabut kekuasaan dari siapa yang ia kehendaki, memuliakan siapa yang ia kehendaki, menghinakan siapa yang ia kehendaki. Itu mutlaknya kekuasaan Allah. Lalu kenapa hanya di akhirat? Karena itu tadi, di dunia masih banyak yang mengaku penguasa. Penguasa. Bahkan Fir'aun mengatakan bahwa dia penguasa tertinggi. Ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Kata Fir'aun mengaku dengan pongahnya, dengan angku dan sombongnya. Tapi di akhirat nanti, itu tidak akan ada lagi yang mengaku penguasa. Karena embel-embel kekuasaan tidak ada lagi. Bala tentara tidak ada, singgasana tidak ada. Orang-orang harta juga tidak ada. Tidak ada apa-apa. Manusia semuanya sama. Satu syaruna yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Kata Nabi SAW. Kalian dihimpun oleh Allah nanti di hari kiamat. Tidak ada beralas kaki, tidak berpakaian, tidak berkhitan. Bagaimana mungkin ada satu mengatakan, saya penguasa kalian? Tidak mungkin. Makanya Allah khususkan ungkapan Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah satu-satunya yang kami ibadati dan engkaulah satu-satunya tempat kami meminta. Ya. Ini menunjuk dua luar biasa, bahwa hanya kepada Allah kita ibadati dan hanya Allah tempat kita meminta pertolongan. Dan ini inti dari kehidupan manusia di dunia. Mengibadati Allah, dan dalam beribadah dia pasti memerlukan pertolongan dari Allah. Makanya ketika ada kumandang azan hayya 'alas shalah, jawabannya la haula wala quwata illa billah. Kita tidak mungkin salat, tidak akan mungkin puasa, zakat, haji dan seterusnya kalau bukan Allah yang memberikan kemudahan. Allahumma laula anta mahtadaina wala sallaina wala zakkaina wala sumna. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, andai engkau tidak memberikan kekuatan maka kami tidak mendapatkan hidayah. Tidak akan mungkin sholat, puasa dan zakat. Jadi kita semua bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini inti dari keberadaan kita di dunia, menghambakan diri kepada Allah dan membutuhkan pertolongan Allah dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mohon pertolongan, ihdinash shiratal mustaqim, sampai terakhir itu adalah permohonan kita kepada Allah untuk diberikan jalan ke jalan, ke meminta diberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Ya. Dan meminta petunjuk ke jalan lurus ini ada dua. Yang pertama, dimasukkan ke jalan yang lurus. Yang kedua, diistiqomahkan di atas jalan yang lurus. Jadi kita yang sudah berada di atas agama Islam ini, kita juga terus meminta kepada Allah agar diberi ketetapan untuk tetap berada di atas jalan yang lurus. Al-hidayah ila sirat wal hidayah ala sirat, kata para ulama tafsir. Kemudian yang terakhir, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini adalah hakikat dari jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu para jemaah, dua kriteria cuma, tidak ada tiganya. Yang pertama, al-ilmu bilhaq, mengenal kebaikan, mengilmui kebenaran. Kemudian yang kedua, wal-amalu bihi, dan menerapkan dalam kehidupan. Bila terpisah antara satu dengan dua ini, maka antara maghdub alaihim dan dhalin. Maghdub alaihim, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan. Sementara dhalin, orang yang semangat beramal tanpa ilmu. Jadi untuk menjadi jalan, untuk menjadi berada di atas jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, kita harus menggabungkan antara ilmu tentang kebenaran dan mengamalkannya. Inilah secara ringkas tentang surah Al-Fatihah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam salah satu kitabnya, saya lupa apakah Adabul Masyi ila Salah atau yang lainnya, dia mengatakan seyogyanya setiap orang yang sedang membaca Al-Fatihah meniatkan berdoa. Bukan hanya sekedar membaca, tapi meniatkan berdoa, karena memang isinya Al-Fatihah itu doa.
meminta kepada Allah dengan cara yang diajarkan oleh Allah, memuji-muji, mengakui kelemahan kita, mengakui kemahabesan Allah, kemudian baru meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adab berdoa yang luar biasa. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, karena memang waktu sudah, bahkan sudah lewat jam 7, kita tidak berpanjang lebar menguraikan mentadabbur ayat ini. Silahkan baca banyak tafsir-tafsir ya, terutama tafsir Syekh Sa'di rahimahullah, ini sangat luar biasa dan saya yakin sudah diterjemahkannya juga. Diterjemahkan dan terjemahannya tafsir Syekh Sa'di rahimahullah, silakan dibaca. Banyak faedah-faedah di akhir-akhir surah Al-Fatihah ini dibahas oleh beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, menuntun kita. Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anna sayyi'aha, la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dinan dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, wal mauta rahatan lana min kulli syar. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq, wa alsinatana minal kadhib, wa amalana minal riya. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.